pasitarimas. Kokiu būtų siūlymų dėl pasitarimo darbo tvarkės? Energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Noriu paprašyti įtraukti papildomų klausimų. Klausimą dėl dalyvavimo ES bendrojo teismo byloje. Tai 616/18.
Žemės ūkio.
Dėkuoju, premjerė, aš norėčiau paprašyti 104 klausimą svarstymą.
Daugiau pasiūlymų? Galim pritarti su energetikos ministro siūlymu ir žemės ūkio ministro siūlymais pateiktais darbo tvarkiai. Pritarta. Pirmasis klausimas dėl tarnybinių administracinės paskirties lengvų automobilių, ūkio valdymo ir priežiūros funkcijų efektyvumo didinimo, vidaus reikalų ministras.
Vyrai, gerbiami kolegos, taigi vykdydami Lietuvos Respublikos vyriausybės pasitarimo protokolo 45 antro klausimo dėl automobilių ūkio valdymo ir priežiūros funkcijų efektyvumo didinimo, trečią punktą vidaus reikalų ministerija teikia siūlymus dėl centralizuoto tarnybinių lengvųjų automobilių valdymo įvedimo etapų, apimties, finansavimo bei planų bei veiksmų plano. Pasiūlymai parengti atsižvelgus į išorės ekspertų atliktos analizės duomenis ir išdėstyti teikiant vyriausybės pasitarimo protokolo projekte. Projektą parengė vidaus reikalų ministerija, suderinta su vyriausybės kanceliarijos projektui tam tikrų redakcinių pobūdžio pastabų turėtų atsižvelgti į jas, finansų ministerija pastabų neturėjo, taigi siūlau pritarti daugiau mažiau techninio pobūdžio pakeitimai.
Į krašto apsaugos viceministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai. Praėjusiam pasitarime vyriausybės, kur dalyvavo krašto apsaugos ministras spalio mėnesį, ten buvo kalbant apie transporto centralizavimą, buvo numatyta tam tikrai šimtis specialioms įstaigos funkcijoms užtikrinti, tai yra šiuo atveju gynybos užtikrinimas, pagal kurią krašto apsaugos sistemos transportas neturėtų būti centralizuotas. Šitai šimtis nebeminima dabartiniuose dokumentuose, nei protokole, nei pažymoj. Bet kadangi mes nebuvom įtraukti ir į darbo grupę ir negalėjom truputį detalizuoti ir dėl kitų dalykų, tai aš noriu keletą tiesiog pastebėjimų dėl administracinio vadimo transporto, nors gal tokio apibrėžimo kol kas kaip ir nėra, kas tai yra. Tai mūsų sistema yra tam tikra specifika, norėčiau pasakyti, kad vadinamas tas administracinis transportas buvo centralizuotas jau prieš kokį gal 10 metų ir yra bendrų reikalų departamentas, kuris užtikrina aprūpinimą transporto priemonėm tiek ministerija, tiek įstaigas prie ministerijos. Ir čia specifika yra tokia, kad dalis vairuotojų yra kariai, jie turi turėti leidimus darbui su atitinkamos slaptumo leidimus, be kurių negalėtų vykdyti pareigų. Jie atlieka tam tikras funkcijos protokolinėse renginiuose, kur turi turėti tam tikrą irgi parengimą. Šitos transporto priemonės taip pat yra pagal mūsų įsipareigojimus ir memorandumus yra skirtos aprūpinti reikalo esant, kas gal ir kiek ir keista, kad administracinis transportas, bet tokie sustarimai yra NATO greito reagavimo pajėgos, jeigu būtų dislokuotos. Ir taip pat yra mobilizaciniuose planuose, kur ten mobilizacijos krizės atveju mes privalom juos turėti ir rekvizuoti. Yra tokių tam tikrų dalykų, detalių, kurių mes negalėjom išdėstyti anksčiau, nes į darbo grupę nebuvom traukti. Tai aš noriu atkreipti tai dėmesį ir pasakyti, kad nėra iki galo aišku, koks tas transportas būtų krašto apsaugos sistemoje vis dėlto centralizuojamas. Dėkui.
Vyriausybės kanceris.
Iš tikrųjų, šito klausimo mes turėjom ne vieną pasitarimą kanceliarijoje, dalyvaujant ministerijom. Čia aiškiai yra apibrėžta, tai administracinės paskirties transportas ir kas jis toks yra aiškiai apibrėžtas, nedviprasmiškai, tai yra ministerijos transportas, taip kad jokio būdu, joks gynybos pajėgumai ar vidaus reikalų ministerijos kažkokių taipogi pajėgų, patrulinių pajėgų, ne apie tai kalbam. Mes kalbam apie grinai administracinės paskirties transportą ministerijose ir kitose valdymo žinybose.
susisiekimo ministro.
Aš gal tokį bendrą pastabą pasakyčiau, niekas turbūt nesiginčia dėl pačios idėjos, bet gal vertėtų prieš jau užbaigiant šitą reformą įvertinti, kaip kitos reformos vyko ir tas pats BFC mūsų sukūrimas, kur irgi gera idėja, bet matom, kad važiuoja sunkiai ir buvo priežasčių, aš manau dabar ką girdžiu, kad ten žmonės bėga iš BFC, kad nebuvo įvertinta, kiek daug skirtingų kompiuterinių sistemų reikia, su kiek daug skirtingų sistemų reikia dirbti, kad nebuvo prieš tai unifikuotos sistemos ir kad ta gera idėja nepradėtų strikti, mano siūlymas būtų įvertinti buvusio reformų, kas nesuveikia, kur mes strigom, kad nebūtų taip, kad mes šitą padarysim, tada padarysim viešuosius pirkimus ir vėl kokios nors bus kabliukai, taip kad tikrai labai siūlyčiau vertinti BFC reformą. Ir dar irgi vienas, kaip aš suprantu, kur kabliukas yra, kad nebuvo labai aiškiai apibrėžtos ribos. Kad gavosi, kad buvo reformuota tik dalis, o ne pilnas atlyginimų skaičiavimas ir tada prasideda tampimasis tarp įstaigų organizacijų. Na, aš tiesiog praktiškai sakau, pavyzdžiui, pas mus laivininkystė mes iki šiol turim laikyti buhalterius, kad jie skaičiuotų atlyginimus, nes BFC neturi tų pajėgumų. Ir jie sako, žmonės pas mus bėga, palaikykit dar, tai kaip ir reformą padarėm, bet tie galai visi velkas. Tai mano siūlymas, kad vėl neliktumėm tokios pusiau veikiančios sistemos, reikia 7 kartus atmatuoti ir pažiūrėti, ar nėra kokių kliučių, kad po to neužstrigtume. Daugiau va toks perspėjimas.
Kancleris?
Gerbiami ministrai, gerbiamas premjerė, tai tam ir yra, kaip matėt, va, kad sureaguoti gerą pastabą susisiekimo ministro. Du vienas punktas, kad būtent ministrai jūs iki gegužės pirmos yra pavesta ministram priskirtose valdymo srityse esančiose įstaigose naudojimo tarnybinių lengvųjų automobilių tikslinę padėtį vertinti. Taip? Įskiriant iš jų išimtinai tarnybinius administracinės paskirties lengvuosius automobilius. Taip, kad būtent per jūs bus veikiama ir čia aš siūlau visgi daryti šitą reformą, kadangi čia yra na, nenaudojimo transporto arba netinkamai naudojimo, netinkamai investicijų naudojimo, na tiesiog pakankamai dideli kvodai.
Atsiprašau, ekonomikos ir inovacijų ministras.
Dėkoju, premjerė. Mes irgi tokią techninę daugiau turime aišku dėl biudžeto planavimo, nes vidaus reikalų ministro sudarytos darbo grupės pasiūlymuose dėl centralizuoto tarnybinių administracinės paskirties lengvųjų automobilių valdymo etapų ir apimties numatyta perduoti tarnybinius administracinės paskirties lengvuosius automobilius centralizuotai valdyti turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM nuo 20 sausio 1 iki 20 gruodžio 31. Šių automobilių išlaikymą numatyta finansuoti iš įstaigoms skiriamų valstybės biudžeto asignavimų, kurie būtų perduoti vidaus reikalų ministerijai 20 metais. Tai atsižvelgianti tai, kad įstaigos biudžetus planuoja metams į priekį, siūlytume numatyti tikslę datą lengvųjų automobilių ir automobilių išlaikymui numatyto finansavimo perdavimo datą, nes bus taip, kad labai netikėtai staigai šoka, kad perduokit, o jau viskas bus suplanuota. Na, aš
Aš manau, kad tikrai ir klausimų yra, ir atsakymų galbūt baugu išgirsti, bet aš siūlau vidaus reikalų ministrui kitam pasitarimui pakviesti policijos departamento atstovą ir pristatyti situaciją, kokia buvo departamentas su transportom administracinėm iki jų įvyktos reformos, kas yra pas jūs ministerijose, ir pažiūrėti, koks yra pokytis ir pokyčio nauda dabar.
Galbūt 5 kartus sumažėjo poreikis, 5 kartus.
Tiesiog pakalba, parodo, kaip sistema veikia, ką įdiegė, kokio yra efektyvumas panaudojamas. Mes tikrai puikiai žinome ir matėme, ir čia nėra kas slėpti įstaigos, ypatingai prie ministerijų ir ministerijose stovė automobilių parkai, kurie važiuoja per metus labai nedidelį kilometražą. Tie automobiliai yra naudojami pagal veiklos nuomą, kur turėtų suktis vos ne visą parą, kad būtų efektyvus panaudojimas, bet važiuoja labai nedaug. Tai aš manau, kad išklausykime vienos iš institucijų gerosios praktikos pavyzdžių, gal tada bus lengviau priimti sprendimus. Jeigu kitam trečiadienį galėtumėt pateikti, tai Būtų labai džiugu.
Ne, tai aš suprantu, kad čia prieštaravimų didelių nėra, nes iš principo čia protokolinės pavedimas dar nereikia priimti, čia dar ne vyriausybės nutarimas, čia tik protokolinės pavedimas kitom.
Jiems bus matyti geriau dar krašto apsaugos ministerijos nuogastavimai yra.
Gerai, tada kitai savaitė pateiksime galbūt daugiau analizę truputėlį.
Tam tiesiog gerąją praktiką pateiksime.
Gerai.
Jeigu jinai geroji yra.
Geroji.
Antrasis dėl maisto kainų tendencijų per 2018 metus ir šių metų sausio mėnesį Žemės ūkio ministras.
Dėkoju gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Tai mes Žemės ūkio ministerija turėjome vyriausybės pavedimą stebėti kainas ir teikti ataskaitas reguliarias. Taigi tai, ką matome už 18 metų spalį, 19 metų sausį, yra, kad per šį laikotarpį daugelio stebimų maisto produktų kainos mažėjo arba išliko stabilios ir brango nedaug produktų. Taip susisteminus galima pasakyti, kad krito duonos, mėsos, pieno kainos, na, kilo kiaušinių ir sviesto kainos. Vertinant visumą, per 18 metų spalio gruodžio mėnesius maisto kainos palygintų su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus padidėjo 0,2%. Lietuvoje šių kainų augimas buvo mažiausias palyginti su kaimininėmis šalimis ir su Europos Sąjungos vidurkiu. Gruodžio mėnesį, kai vyko kalėdinė prekyba, kaimininėse šalyse ir vidutiniškai Europos Sąjungoje maisto kainoms kylant, Lietuvoje buvo užfiksuotas nežymus, bet jų mažėjimas. Ir šių metų Eurostato duomenimis sausio mėnesį pas mus Lietuvoje maisto kainos visiškai neaugo, kai tuo tarpu palyginimui Latvijoje kainos augo 1,4%, Estijoje 1,8%. Pagal įtaką mažmeniniams maisto kainoms veikia stiprus koreliaciniai ryšiai tarp mažmeninių maisto kainų ir vartotojų pajamų bei gamintojų kainų. Atkreipiame dėmesį į tai, kad maisto kainų grandinėse mažmeninės prekybos įmonių dalis yra santykinai didelė, tai tam tikrų produktų jinai siekia iki 40%, pavyzdžiui, duonos kaina 39% atitenka mažmeninės prekybos atstovams, batono 35%. Ir panašiai. Konkurencijos mažmeninės prekybos srityje stiprinimas yra labai svarbus veiksnys, kuris gali lemti kainų arba stabilizavimąsi, arba netgi mažėjimą. Taip pat manome, kad prie to prisidėtų ir vertės kūrimo grandinių trumpinimas, kai ūkininkai arba bet kurie kiti maisto gamintojai pardavinėtų tiesiai vartotojams, o ne per dar keletą tarpininkų. Na ir taip pat tikime, kad ūkininkų kooperacija galėtų prisidėti prie teigiamos įtakos maisto kainoms ir teisingesniam pajamų pasiskirstimui. Kalbant apie ilgesnio laikotarpio maisto kaino tendencijas, tai Lietuvoje maisto kainų lygis siekia maždaug 80% Europos Sąjungos vidurkio ir turi tendenciją artėti prie to vidurkio. Latvijoje ir Estijoje maisto kainų lygis yra didesnis ir siekia maždaug 90% Europos Sąjungos vidurkio, na, o Lenkijoje šis rodiklis yra mažesnis ir skaičiuojam apie 70% Europos Sąjungos maisto kainų vidurkio. Žinoma, tikėtina, kad Lietuvos makroekonominiams rodikliams artėjant prie Europos Sąjungos vidurkio, tokie veiksniai kaip didėjanti vartotojų perkamoji gale, augantis darbo jėgos kaštai, turės įtakos ir maisto kainų lygio artėjimui prie Europos Sąjungos vidurkio. Kita vertus, Lenkijos pavyzdys rodo, kad galimai didesnė konkurencija, pigių mažmeninės prekybos tinklų pritraukimas, mokestinės ir kitos priemonės gali sudaryti prielaidas reikšmingai mažesniam už Europos Sąjungos vidurkį maisto kainų lygiui. Taigi, pereinant prie išvadų, mes manome ir tą rodo mūsų portalas produktukainos.lt, kurį administruoja Žemės ūkio ir kaimo verslo centras, kad žinoma yra daug veiksnių, bet kad nuolatinis vyriausybės dėmesys maisto kainoms gali prisidėti ir galimai prisideda prie maisto produktų kainų mažmeninio lygio stabilizavimo. Na ir siūlome pavesti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui užtikrinti nuolatinę maisto produktų mažmeninių, didmeninių ir žaliavinių kainų stebėseną ir informacijos viešinimo informacinėme portale produktų kainos LT ir šio portalo dar tobulinimo, kad jis būtų dar patrauklesnis vartotojams. Tai būtų tiek. Ačiū.
Ačiū, ministrė. Ar yra norinčių pasiteirauti, pasisakyti? Kancleris?
Gal bus ir perteklinis, jeigu kas atmeskite, tačiau mes siūlytume į protokolinį pasitarimo į protokolą įrašyti ekonomikos inovacijų, teisingumo ir žemės ūkio ministerijom proaktyviai dirbti su Lietuvos Respublikos Seimu siekiant inicijuotų teisės aktų įstatymų projektų dėl konkurencijos ir vartotojų teisų apsaugos didinimo prekybos maisto produktais srityje priėmimo pavasario sesijos metu. Tai yra prioritetų prioritetų.
Ekonomikos ir inovacijų.
Dėkoju. Tai gera kanclerio pastaba. Iš tiesų, pirmiausia, tai turbūt reikia pasidžiaugti, kad labai kritikuotas kainų stabilizavimo planas pasiekė kainų stabilizavimo. Bet antra, tai šiandien kalbėjau su vicepirmininkė Seimo, tai tikrai yra teikiamas prioritetas mūsų projektams ir jau pirmą savaitę konkurencijos įstatymo projektai, kurie yra pateikti ekonomikos ir inovacijų ministerijos, jau bus įtraukti į darbotvarkės svarstymo stadijoje. Tai aš manau, kad tikrai priimsime, bet pastaba gera, tik galim įsitraukti.
Galim pritarti su kancleriu sakytą pastabą. Ačiū, pritarta. Trečiasis dėl neįlinio jungtinių tautų konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarp valstybinėme kontekste ESPO susitikimo Ženevoje rezultatų. Užsienio reikalų ministras.
Tai suprantama, kad jau ačiū, premjerė. Na, iš tiesų, vasario mėnesį vyko ESPO konvencijos šalių susitikimas ir pasiektas esminis sprendimas, patvirtino, kad Baltarusija pažeidžia ESPO konvenciją, ypatingai išskirtas tas faktas, kad netinkamai parinko aikštelę atominės elektrinės statybai. Tai tik trumpai priminsiu kontekstą, kad buvo sprendimai priimti 2013-2014 metais, po to vykusiam 17 metų ESPO komiteto posėdėje nepavyko pasiekti sutarimo ir todėl, kaip ir liko galioti tada prieš tai buvęs sprendimas dėl pažeidimų, tai buvo tokia, sakysim, dalinė sėkmė, arba galima sakyti, kad ir nesėkmė, nes komitetas nesugebėjo priimti sprendimo vis dėlto, todėl vyko šis neįlinis posėdis, nes šiaip kas 4 metai turėtų vykti komiteto posėdžiai, tai vat neįlinis įvyko, kaip jau minėta, 19 metų vasario mėnesį. Tai vis tik tai pavyko. Na, reikia pabrėžti, kad ilgalaikės tikrai pastangos čia buvo ir mūsų ministerijos, aplinkos ministerijos, energetikos ministerijos, VTSI, ir tarptautinio bendradarbiavimo, vis dėlto aktyvus darbo rezultatas. Visos ES šalis, prie jų taip pat reiktų pridėti ir Albaniją, Juodkalniją, Europos komisiją, Ženevoje parodė tokį solidarumą su Lietuva ir vieningai patvirtino šitos pažeidimus. Tai todėl manytume, kad tai tikrai yra esminis toks tai sprendimas ir mūsų tokio konsoliduoto darbo rezultatas. Aišku, buvo ir kiti dar pažeidimai paminėti, bet mes manome, pats esminis yra būtent tas dėl aikštelės parinkimo, alternatyvų nagrinėjimo arba teisingiau sakant, nenagrinėjimo. Tai dabar vis tik tai, jeigu taip apibendrint mūsų laikyseną, mes toliau žinoma sieksim, kad būtų užtikrinta nuolatinė ES priežiūra šiam klausimui, kad būtų įgyvendintos visos ES streso testų, kurie buvo atlikti pagal europinius standartus, rekomendacijos pašalinti visos tos saugos problemos iki atominės elektrinės paleidimo. Tai yra labai svarbu reikalauti. Aišku, kad ir toliau sieksim išnaudoti tą bendradarbiavimo potencialą pirmiausia su Baltijos ir Skandinavijos šalimis, avarinės parinkties, informacijos keitimosi klausimais, taip pat ir naudosim ir NATO ekspertizę Astravo atominės elektrinės hybridinių grėsmių vertinimui. Aišku, ir kitose organizacijose ir konvencijose naudosim šituos faktus. Na, reiktų pabrėžti, kad mes prieštaraujam šitam objektui, jo statybai. Bet, žinoma, mūsų įtaka yra sudėtinga, nes vyksta kitoj šaly ir todėl maksimaliai siekiame, kad būtų paisoma tarptautiniai standartai ir konvencijų reikalavimai. Taip matyti ir ateityje, be jokios abejonės tokios laikysenos ir laikysimės. Ir palaikytumėm, kiek teko informuoti esam aplinkos ministro iniciatyvą, laikinojo aplinkos ministro iniciatyvą, 20 metais ESPO šalių susitikimo organizuoti Lietuvoje, tai būtų tikrai gera iniciatyva ir politiškai, praktiškai būtų tikrai naudinga. Na ir kaip jau sakiau, tęsime šitos visus darbus, užsienio reikalų ministerija toliau pasiruošus koordinuoti Lietuvos institucijų veiksmus. Tai tokia būtų informacija.
Ačiū. Energetikos ir aplinkos ministras. Šį kartą kaip laikinantis pareigas aplinkos ministras, kadangi teko dalyvauti šiame susitikime, tai tikrai esmė buvo pasakyta, bet keletas gal papildomų akcentų. Taip, sprendimas yra tikrai svarbus, istorinis, nes pažeidimas konstatuotas ir jis yra galutinis pažeidimas. Kitas dalykas labai svarbu pastebėti, tai didžiulė visų ES šalių ir Europos komisijos parama. Galima tikrai teikti užtikrinti, kad Lietuva iki šiol šiuo klausimu nebuvo sulaukusi tokios paramos, kaip sulaukė būtent šio susitikimo metu. Ir tai be abejo matėsi pačiuose rezultatuose paties balsavimo metu. Tai tikrai reikia pasakyti atsakingai, kad nėra Astravas tik tai Lietuvos problema ir šis susitikimas parodė, kad visa Europa Lietuvą palaiko. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas dėl instrumentų, kurie buvo minėti, tai be abejo yra įvairių instrumentų, bet akcentuočiau dėl stres testo žinią informaciją, tai būtent ES reguliatorių asociacija vasario 18 dieną kreipėsi raštu į Baltarusiją, prašydama pateikti būtent stres testo rekomendacijų gyvenimo priemonių planą. Oficialus kreipimasis yra pateiktas ir tikimės be abejo, kad tai duos rezultatą, kad tas planas būtų pateiktas jau netrukus. Ir kitas dalykas dėl šitas sprendimas aiškiai be abejo parodo ir tai, kad įstatymas, kuris buvo priimtas dėl elektros nepirkimo ir sprendimai priemonių planas vyriausybės lygių patvirtinti, jie iš esmės yra legitimuojami šituo būdu, nes būtent ir pažįstama, kad aikštelė buvo parinkta netinkamai, parinkimo procedūros buvo netinkamos. Ir paskutinis dalykas, galbūt akcentuočiau, taip iš tiesų yra tokia iniciatyva ir siūlymas, kadangi ir per tą susitikimą išsakiau tokį pasiūlymą, kad įvertintume galimybę 2020 metais ESPO konvencijos šalių susitikimą organizuoti Lietuvoje. Tai tiesiog gal prašyčiau protokolę konstatuoti tokį siūlymą, kad apsvarstyti tokią idėją, be abejo numatyti lėšų poreikį ir lėšų šaltinius. Mūsų preliminariu vertinimu apie 150 tūkstančių eurų toks susitikimas galėtų būti kainuoti, tiesiog tokią galimybę įvertinam, o sprendimai galėtų būti vėliau.
Daugiau kas norėtų pasakyti, tai reikia padėkoti visoms institucijoms. Ir dar kartą pavyzdys, kada jos dirba ranka rankon, galima pasiekti bendrų suderintų rezultatų, jeigu tai yra vieninga pozicija, ir naiginama ir perteikiama visais įmanomais ir neįmanomais būdais. Ačiū. Ketvirtas klausimas, kai siūloma jo nesvarstyti, penktasis dėl pasirengimo Jungtinės Karalystės įstojimui iš Europos Sąjungos, taip pat užsienio reikalų ministras.
Taip, ačiū premjerė, kadangi dabar reguliariai šį klausimą aptarėm, tai gal apie pokyčius po paskutinio mūsų pasikalbėjimo. Kaip praeitą kartą sakiau, kad tikimybė išstoti Jungtinėje Karalystėje be susitarimo stipriai didėja, tai dabar galėčiau pasakyti, kad pakrypo viskas jau į kitą pusę šiek tiek. Dėl įvairių priežasčių atsirado vyriausybėje raportai apie galimą įtaką ekonomikai ir, sakysim, jeigu konkrečiai kalbėti, tai tas išstojimas sąlygotų per ekonomiką stipriai susitrauktų per 15 metų, net iki 9%, ypatingai nukentėtų Velsas, Škotija, Šiaurės Airija, prognozuojamas taip pat maisto prekių, kainų augimas ir panašus dalykai. Aišku, ir daugiau yra tų tokių įžvalgų, ir anksčiau jų buvo, tačiau pastarojame tokį vaizdų, kad tas be susitarimo išėjimas, jisai tikrai yra, kad žalingas, tai čia suprantama, tačiau jisai gali būti iš tikrųjų net nepakeliamas tam tikrą prasme praktiškai. Ir jeigu galima sakyti, kad įvyko esminis pokytis dviejose momentuose. Jeigu buvo anksčiau teigiama vyriausybės, kad, sakysim, išėjimas be susitarimo geriau negu blogas susitarimas, tai dabar jau tas susitarimas be susitarimo nelaikomas gerų variantų. Ir, sakysim, jeigu anksčiau buvo kalbama, kad jokių atidėjimų Brexitui, kad ateina 29 kovo ir viskas, tai dabar jau prasideda zondai, kad galima būtų šiek tiek atidėti. Ir dar pasakysiu, kad tikrai taip pat tai viską pabandysiu pasakyti, kokie yra planai. Beje, nuolat palaikom ryšį, bendrauju irgi su Michel Barnier derybininku, tikrai labai skaidriai dirba derybinė komanda ir mes tikrai esame informuoti apie viską. Tai dabar šviežiausia informacija yra vakar dienos, premjerė išsakė savo požiūrį, jos teigimu, kad iki 12 dienos privalo būti tas balsavimas dėl išstojimo susitarimo, tačiau šiandieną turi būti balsuojama dar dėl tokios keleto tokių pataisų, iš kurių viena turėtų praeiti, taip prognozuojama. Na, viena iš pataisų, kad parlamentas perimtų visą kontrolę šito proceso, gali nesurinkti pakankamai palaikymo. Leiboristų lyderis Korbinas žada siūlyti pataisą, kad liktų muitų sąjungoj, kas vargu irgi ras palaikymo daugumos. Ir kita pataisa, taip manome, kad yra aptarta ir su vyriausybės ta pataisa, kad štai jeigu iki 13 dienos nebūtų pritarimo išstojimo sutarčiai, tai tuomet būtų balsavimas dėl 13 dieną, aiškiai, būtų tas jau, kaip sakyti, vienas balsavimas, tada 14 dieną būtų balsavimas dėl 12 dieną dėl susitarimo, jeigu nepritartų 13 dieną ar pritartų išėjimui be susitarimo, tikėtina, kad irgi nepritartų, ir tada kitą dieną dar būtų balsavimas dėl siūlymų vyriausybei dėlėtis dėl pratesimo iki 23 gegužės, kas dar būtų ne iki rinkimų. Na, bet vis tiek po šitų visų judesių tikėtina, kad ta opcija be susitarimo tampa vis mažiau tikėtina, kadangi jinai labai brangiai kainuos ir vargu ir jinai primtina. Tai kiek čia reikės tų visų žingsnių iš mano minėto sunku pasakyti, bet šiandieną vyriausybė tikrai gali ir pasiekti tą norimą tokį, sakysim, rezultatą, kad parlamentas aiškiai pasisakytų prieš tokį galimybę išeiti be susitarimo ir ta pataisa galėtų praeiti. Tai tokia būtų trumpai situacija, kad kaip matom, to aiškumo pernelyg nedidėja, tačiau keičiasi požiūriai kai kuriuos tokius kardinalius kategoriškus vertinimus, kurie buvo anksčiau. Na ir dar pridursiu, pakartosiu nuo praeitos savaitės tos visus judėjimus viduje parlamento, išėjimus iš vienos ir iš kitos partijos, kūrimą kitų grupių parlamente, tokių neutralesnių grupių, leiboristų partijos pozicija dėl antro referendumo dėl Brexito, bet čia reiktų atskirti leiboristų partijos kaip po tokios ir tos grupės, kur yra parlamente, nes tarkim Korbinas, lyderis partijos, jisai pats buvo išėjimo iš Europos Sąjungos šalininkas, tik tai jis turėjo tą tokią pastabą likti muitų sąjungoje. Tačiau išėjimas yra irgi jo, kaip sakyti, prioritetas ir jisai tos nuomonės nekeičia. Tačiau jo partija daugumoje visko kuo toliau, to labiau mano, kad antrasis referendumas nepakenktų, jo labiau, kad mato kokios jo viso pasekmės. Taip kad miglos tikrai daug tokios Londono ūko požiūrių, bet mes tą situaciją stebim ir, kaip jau ir anksčiau sakiau, ruošiamės visiems variantams.
Ačiū. Vicekancleris.
Aš labai trumpai, nepaisant to, kad yra tam tikrų pragiedrulių Brexito padangėje, ką ministras dabar pristatė, tai vis dėlto mes turime ruoštis tam Brexitui be susitarimo ir dar kartą noriu pakartoti, paprašyti visų ministrų, iki rytojaus mes turime turėti visus teisės aktus ir kai kas jau yra pateikęs, bet mūsų planas yra kitos savaitės posėdėje tos teisės aktus aptarti visų paketu. Todėl dar kartą paskatinčiau tai, kas yra nepateikęs, kad, na, kiek galima greičiau, rytoj tikrai laukiame. Nėra ten tokie labai sudėtingi tie teisės aktų pakeitimai.
Gerai, ačiū ministram. Devintasis klausimas dėl dalyvavimo Europos Sąjungos bendrojo teismo byloje. Energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, kolegos. Iš tiesų, energetikos ministerija kartu su
Europos teisės departamentu parengė ir teikia siūlymą priimti sprendimą dėl Lietuvos prisijungimo prie Lenkijos, dalyvaujant Europos Sąjungos bendrojo teismo byloje. Būtent byloje, kurioje Lenkijos gamtinių dujų tiekimo bendrovė Pagonigas yra prieš Europos komisiją. Ir šiame ieškinyje skundžiamas 2018 m. gegužės 24 dienos Europos komisijos sprendimas, kuriuo baigtas daugiau nei 5 metus trukęs tyrimas dėl Gazprom piknaudžiavimo monopolinė padėtimi vidurio ir rytų Europos šalyse 2004-2012 metais. Šiuo sprendimu patvirtinti privalomieji Gazprom įsipareigojimai rinkos dalyviams, siekiant pašalinti Europos komisijos nurodytas kliūtis konkurencijai. Tačiau šis sprendimas skundžiamas kaip prieštaraujantis Europos Sąjungos energetikos politikos tinklams ir neįvertinantis neigiamos įtakos vidurio ir rytų Europos dujų rinkoms. Į teismų įskundžiamame sprendime dėl Gazprom įsipareigojimų yra daugybė apribojimų ir išimčių, kurie padaro šios Gazprom įsipareigojimus praktikoje beveik nepritaikomais tiek Lietuvos, tiek ir vidurio ir rytų Europos dujų rinkose. Tai iš esmės yra siūlymas toks, kad įstoti į šią bylą, palaikant Lenkijos įmonę, kompaniją, ir būtent, nes šie bylos baigtis Lietuvai yra svarbi pirmiausia dėl to, kad jos laimėjimo atveju mes sustiprintume savo galimybės ginti mūsų dujų vartotojų interesus, būtent dėl to 1,5 milijardų eurų, kuri buvo priskaičiuota kaip teorinė kol kas žala. Tai toks yra siūlymas ir prašome pritarimo.
Galim pritarti. Burokai, kažką norėjo.
Tik norėjau patvirtinti, jo, kad tai ir mūsų arbitražinės pozicijas sutvirtintų, tai tikrai gera idėja.
Gerai, tada pritariam bendru sutarimu. Toliau sekantys klausimai susiję su mūsų pozicijomis tinkamose tarybose, viską apsvarstyti. Ir šeštas, septintas ir aštuntas siūlom pritarti be pateikimo. Ar galim pritarti? Pritarta. Ir liko vienas riboto naudojimo klausimas.